Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa čušete da su prosvjetari u Srbiji suočeni sa prijetnjom o dodatnom smanjenju plaća kao kazna za one koji ne odustaju od štrajka. Usprkos tome, predsjednik Unije sindikata prosvjetnih radnika Dragan Matijević navodi.
Ovakav štrajk ili ovako dugotrajan štrajk nije ga bilo nikada u istoriji srpske prosvjete.
Očevi beba koje su bile inficirane u rodilištu u Bijelom Polju prosvjeduju zbog liječnika koji su vraćeni na posao.
Imamo jedan zahtjev, a to je da se suspenduju ljekari. Omasovit ćemo proteste ako bude potrebno. Počet ćemo da protestujemo i sa našim suprugama, sa našom djecom.
Posjećamo na temu tjedna u kojoj smo se bavili radom na crno na Balkanu.
12 sati, 13 umjesto 8 sati. Na ovaj ti inspekcije morali da se krijemo tako.
Dela sam u pravodni 4 sata prijave, ja sam delao 12.
Rad na crno je jedno veliko zlo.
Ovim i drugim temama opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slučaj bjelopoljskih beba ušao je u novu fazu. Proteste su počeli ogorčeni očevi, razočarani odlukom nadležnih da liječnici koji su neko vrijeme proveli u pritvoru i za koje postoji sumnja da su odgovorni za infekciju beba budu vraćeni na posao. Podsjetimo, 5 beba je inficirano, jedna umrla zbog propusta u rodilištu na sjeveru Crne Gore krajem prošle godine. Priču ima Lela Šćepanović.
Roditelji su počeli proteste zbog povratka na posao direktora bolnice Tomislava Jeremića i načelnice odjeljenja neonatologije Haketa Kirović, koji su vraćeni na posao po izlasku iz pritvora početkom februara, a koji su po nalogu Vrhovnog državnog tužioca uhapšeni krajem prošle godine nakon infekcije 5 beba, od kojih je jedno novorođenče preminulo, i koji su osumnjičeni za teška djela protiv zdravlja ljudi, za što je predviđena kazna od 2 do 12 godina zatvora. Njihov povratak na posao izazvao je oštre reakcije roditelja, jer je za njih neshvatljiva odluka upravnog odbora Bjelopoljske bolnice da ljekari nastave da rade dok se protiv njih vodi istraga, kaže jedan od roditelja Predrag Karišik.
Danas šaljemo poruku da smo jedinstveni, da smo homogenizovani, da ćemo izdržati, da imamo dovoljno kondicije. Imamo jedan zahtjev, a to je da se suspenduju ljekari. Omasovit ćemo proteste ako bude potrebno. Počet ćemo da protestujemo i sa našim suprugama, sa našom djecom. Jednostavno očekujemo da neko preuzme odgovornost u državi, jer smo razočarani sa odlukama kako tužilaštva, tako sudstva, tako Ministarstva zdravlja, upravnog odbora.
Da je ljekare trebalo suspendovati dok tužilac ne kaže konačan ishod svog rada, smatra i ministar pravde Duško Marković, koji je ranije ovim povodom kazao, citiram: "Uzimajući ukupne okolnosti koje se tiču slučaja inficiranih beba i posljedica koje su se desile i uznemirenja javnosti, logično i opravdano bi bilo da se sačekao ishod tužilačkih aktivnosti u izviđaju. U međuvremenu, svi koji su obuhvaćeni tom istragom treba da sačekaju rezultate i budu van radnog procesa. To bi po meni bio logičan slijed događaja, iako ne znam koji su razlozi rukovodili upravni odbor bolnice da donese drugačiju odluku", kraj citata, kazao je Duško Marković. Predrag Karišik je precizirao od koga očekuje odluku o suspenziji ljekara i obrazložio zašto će očevi istrajati u protestima.
Da u ime roditelja pozovem vršioca dužnosti direktoricu Biserku Bulatović da smijeni svoga tetka. Inače, ta gospođa Biserka Bulatović, koja je vršilac dužnosti, ona je odbornica u lokalnom parlamentu DPS-a i za nju su glasali građani, i treba da se shodno tome ponaša kulturno i odgovorno i da smijeni ljekare, jer ona ima pravo na to. Jednostavno nećemo odustati dok se ljekari ne smijeni. A trajno, naravno, trajno do okončanja istrage mi nismo došli da ih suspenduju jedan dan ili dva, nego trajno dok se istraga ne završi, da jednostavno nemaju nikakav pristup opštoj bolnici u Bijelom Polju. Jer ako u krivičnom zakoniku postoji sumnja da može da se ponovi krivično djelo, a oni kada su se vratili na posao, ta sumnja znači postoji, oni su trebali da budu i u pritvoru.
I dok roditelji protestima traže suspenziju ljekara protiv kojih se vodi istraga zbog inspekcije 5 beba, od kojih je jedna preminula, vršilac dužnosti ministra zdravlja Suad Numanović kaže da je zakon na strani ljekara i da je Ministarstvo zdravlja saglasno sa odlukom da se ljekari vrate na posao.
Možda u ovom momentu možda se postavi ono što često i postavljam pitanje, drugo, da li je zakon kompatibilan sa moralom i da li je to moralna odluka, to je, kao što znate, drugi dio pitanja i to je prosto moral je čin svakog pojedinca.
Nezadovoljni ovakvom odlukom zdravstvenih vlasti, očevi inficiranih beba iz Bijelog Polja su najavili da će protestovati svakog dana od 9 do 12 sati u krugu bolnice, sve dok doktori Jeremić i Tahirović ne budu udaljeni sa posla, kaže Slaviša Knežević, otac preminule bebe.
Ne očekujem ništa, protestovat ćemo do suspenzije ljekara. Krenuli smo sa tim, nadamo se, istrajat ćemo, bit ćemo ovdje ako bude potrebno i dan i noć i borit ćemo se.
Kažete ne očekujete ništa, zašto?
Pa zato što je zdravstvo država u državi, vjerujte mi. Toliko su začaureni i toliko paze jedni druge i čuvaju da je to, da kažem, iritirajuće i nevjerovatno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji i dalje štrajk prosvjetara. Gotovo 700 škola đaci imaju skraćene satove i to usprkos najavama iz dva prosvjetna sindikata i Ministarstva prosvjete da će štrajk biti okončan za 15 dana. Prosvjetni radnici su sada suočeni sa prijetnjom da bi oni koji ne odustaju od protesta mogli biti kažnjeni dodatnim smanjenjem plaća. Takav potez bio bi dramatično dolijevanje ulja na vatru, pošto je štrajk i otpočeo zbog najave o smanjenju plaća. Norbert Šinković je zabilježio.
Ovakav štrajk koji je ovako dugotrajan štrajk nije ga bilo nikada u istoriji srpske prosvete.
Ovako komentariše obustavu rada predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Dragan Matijević. Ova organizacija jedan je od dva reprezentativne sindikata čiji članovi nastavljaju štrajk. Matijević kaže da postoji nekoliko problema u vezi sa predlogom ministarstva.
Ta donacija ili ta apanaža koja bi se isplatila prosvetnim radnicima ne zna se niti njen iznos, niti dinamika njene isplate, tako da mi generalno ne vjerujemo ministru prosvete i zbog toga smo nastavili štrajk. Dok ne dobijemo te garancije, nećemo mi prestati sa štrajkom.
Komentarišući najave da će onima koji budu nastavili štrajk biti smanjene plate, Matijević kaže da je to teško izvodljivo.
To je u stvari licemerno od strane ministra prosvete, jer do 20. februara mogli smo da štrajkujemo da nam ne umanjuje plate, međutim posle toga doneta je odluka eto da nam umanjuje plate. Sljedeća stvar u vezi sa tim umanjenim jeste što je to jedan veliki problem koji se stavlja na teret direktora, jer samo direktori mogu da smanje plate radnicima, ne može to da uradi ministarstvo, a direktor može to da uradi samo ako protiv radnika vodi disciplinski postupak. Nema tu nikakvog disciplinskog prekršaja pošto je štrajk zakonit.
Da su direktori škola u nezavidnoj situaciji smatra i Dušan Kosanović, koji je na čelu osnovne škole Prva vojvođanska brigada u Novom Sadu.
Direktori škola su zaista nezgodno položeni, čitajući gore od juga Srbije do severa Vojvodine. Imate škole gdje recimo svi su nastavnici u štrajku. A druga strana smo dobili dopis da mi moramo da zvonimo na 45 minuta. Poslije onda ja pitam kome da zvonimo na 45 ako svi rade tih 30 i ih stavlja nas u situaciju da se mi kompromitujemo ili da se konfrontiramo, da kaže pod kolektivom, pred ljudima, da ulazimo u neke situacije da mi obezbeđujemo red za vreme tih 15 minuta.
On podsjeća da smanjenje plate prosvetarima u štrajku nije nova ideja.
Pa mi smo imali slučaj pre nekoliko godina, jedan takav slučaj koji se završio, direktori su odbili plate, onda im je plata kao naravno su nastavnici to nadoknuli, pa im je navodu kroz sledeći mjesec plate vraćena. Ja se nadam da neće to ove godine biti tako i da će se ipak odustati svega toga.
Nastavnica srpskog jezika iz osnovne škole Vuk Karadžić u Crvenki, Vesna Radojević, je jedan od nastavnika u štrajku. Ona kaže da je prosvetarima egzistencija dodatno ugrožena najavljenim smanjenjem plate.
Tu su sada u pitanju i odnosi između direktora škole i zaposlenih, između zaposlenih uopšte. Inače se teško živi ljudima i ovo svako smanjenje plate je dodatni problem. Pitanje naših stavova, ono što bi želeli, kose se sa onim što su naši praktični problemi u životu. Ja imam sreće, kažem, da radim u školi koja je složna po tom pitanju i direktor pre svega misli na svoje radnike, tako da mi stvarno nismo imali problem oko toga.
Nezadovoljni sindikati su najavili protest ispred Ministarstva prosvete za 17. februar. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Okrupnjavanje i objedinjavanje ljevice u Bosni i Hercegovini nameće se kao ultimatum i imperativ ako se želi ne samo spasiti Bosnu i Hercegovinu kao državu, nego i spriječiti potpuni ekonomski i socijalni krah. Mišljenja su nekih od analitičara, ali i aktualnih lidera stranaka lijeve orijentacije u Bosni i Hercegovini na skupu u Mostaru, koji je održan u organizaciji Centra za kritičko mišljenje i portala Tačno.net. Slušamo Mirsada Behrama.
Analitičari lijeve orijentacije tvrde da u BiH puno stvari ukazuje na važnost političke promjene, jer Bosna i Hercegovina 20 godina nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma nije država sa riješenim statusom, država socijalne pravde te građanske i nacionalne jednakosti. Profesor dr. Nerzuk Čurak sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu ukazuje na krivce.
A u tih 20 godina dominirajući faktori političke vlasti u Bosni i Hercegovini bile su nacionalne i nacionalističke stranke. I u svakim izborima i općenito u načinu reprodukcije političkih i društvenih odnosa, Dejtonska država je saveznik nacionalnih stranaka i protivnik ljevice.
Čak i kada pobjede na izborima smatra profesor Čurak, zbog prirode šizofrenog političkog koncepta lijeve stranke kliznu u šta ne bi trebale.
Gotovo da se kao ultimatum postavlja uvjerenje da je konačno došlo vrijeme da se njihovi vodeći ljudi pogledaju u oči na način da ti razgovori dovedu do jednog ozbiljnijeg konsenzusa o zajedničkom djelovanju.
A tako nešto nije nemoguće, smatra profesor Čurak i kao primjer navodi susjednu Hrvatsku.
U Hrvatskoj nije problem da se konstituiraju predizborne koalicije zato što Milanović zna da sam ne može pobijediti HDZ. A u ovoj zemlji koja je dakle podijeljena po nacionalnim šavovima, mi nismo pokazali sposobnost da se lijeve stranke ujedine prije izbora i da jedan naprave širi front.
Upravo širi front ljevice donio bi i više glasova, a time, vjeruju mnogi, i prevagu nad desnicom koja je, kazuju statistički podaci, na opštim izborima u oktobru osvojila oko 2 puta više glasova od razjedinjene ljevice uzete zajedno. Šta više, predsjednik Demokratske fronte i nekada visoko pozicionirani član SDP-a Željko Komšić kaže da bi okrupnjavanje ljevice privuklo i dobar dio onih koji uopšte nisu izašli na izbore.
Nekon tih 45% ljudi, samo još 15% ljudi izađe na izbore. Znate li vi koja Bosna i Hercegovina pobjeđuje? Pobjeđuje ta ljevičarska Bosna i Hercegovina, ne etnička isključivo Bosna i Hercegovina.
Stoga je važno pitanje zašto okupljanja ljevice i do sada nije bilo. Denis Grac, predsjednik relativno male naše stranke koju je osnovao Oskarovac Dani Stanović, nudi odgovor.
Politika u Bosni i Hercegovini po mom mišljenju se pretvorila prije svega u politiku interesa, a manje u politiku ideologija ili politiku vrijednosti. Prečesto smo bili u situacijama da su političke stranke koje su učestvovale i činile vlast svodile svoje ideološke profile na partikularne interese, da tako kažem, njenih lidera.
Ipak, ključno pitanje u BiH je ono nacionalno. Denis Grac podsjeća da se
stvorila jedna atmosfera da ljevica je antietnička, antibošnjačka, antihrvatska, antisrpska. Vrlo često se to veže za činjenicu da je u starom sistemu bio progon vjerskih institucija, crkve, islamske zajednice itd.
Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić ukazuje kako se konačno treba suočiti sa činjenicom da ljevica u BiH podršku uglavnom ima u dijelovima Bosne i Hercegovine gdje su Bošnjaci većina.
Platforma ujedinjavanja ljevice mora pokušati otvoriti njeno širenje i na područje gdje su većinski nastanjeni Hrvati te na području Republike Srpske. Mi moramo pokušati dati odgovor na nacionalno pitanje.
Zato predsjednik SDP-a predlaže da se ponudi nova formula utemeljena na onome što je ustanovio Zavnobih, a što se pokazalo da može funkcionisati na ovim prostorima.
Stranke koje se vole predstavljati kao ekskluzivni predstavnici naroda sa tim strahovima sjajno manipuliraju i na njima grade svoje kampanje.
Lider DF-a Željko Komšić podsjeća da za okupljanje ljevice u BiH ne treba zaboraviti ni stanje lijevo orijentisanih partija u regiji, posebno u Srbiji, koja se smatra kolijevkom ljevice na ovim prostorima.
Istočno od onoga što se zove Evropska unija, Još uvijek ljevicu imate samo ovdje, preko Drine, slabo to funkcioniše. U Makedoniji to pada. Da ne govorimo o zemljama koje su ušle u Europsku uniju, Bugarskoj i Rumunjskoj, izuzev Grčke, u kojoj je ljevica sad nastala kao jedna vrsta protesta prema onome što se dešava u Europskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U skraćenom izdanju naše teme tjedna govorimo o tome zašto je rad na crno postao svakodnevnica na Balkanu i kako je zaboravljeno staro sindikalno pravilo iz 19. stoljeća, 3/8, 8 sati rada, 8 sati odmora, 8 sati kulture i zabave. U Bosni i Hercegovini između 150 i 200 tisuća osoba radi na crno. I taj broj u stalnom je porastu. Zbog neimaštine i potrebe za pukim preživljavanjem, Bosanci i Hercegovci ne biraju poslove, dok poslodavci među brojnim nezaposlenima mogu birati ko će im raditi za malu plaću, bez doprinosa i radnog vremena. S druge strane, poslodavci zbog visokih nameta države ne mogu zaposliti radnike onako kako to zakon nalaže. No, što je još gore, mnogi su prinuđeni da, iako svjesni rizika po život, odlaze u minska polja, na deponije ili u rudarski kop kako bi zaradili koricu kruha. Priču ima Aida Đugum.
Tragedija koja se nedavno dogodila na površinskom kopu Dubrave u Tuzli, kada su četvorica poginula zbog potresa i obrušavanja zemlje, pokazalo je da je nezakonito kopanje uglja česta praksa u Bosni i Hercegovini. Svjesni rizika, mladići su odlazili u rudarski kop kako bi zaradili dnevnicu od 15 eura, objašnjava Almir Šehić, brat poginulog mladića.
Oni su bili svjesni da rad, zato što je prije na 15-20 dana, znači manja je količina zemlje dolazlo. I ja sam gor hodu, sam hodu, gledao sam šta je dolazlo, ovi, znači nijaru pominjalo. Znači oni su mogli prijetno napusti, ali meni najviše je krivo što oni njega stvaraju lopom, ali oni su gori lopovi.
Nezaposlenost, siromaštvo, ekonomska kriza razlozi su zbog kojih radnici pristaju da rade bez prijave, bez plaćenog penzionog i socijalnog osiguranja. Pitanje o stalnom radnom odnosu radnici poslodavcima ne smiju ni da postave jer se plaše da će izgubiti posao. Građevina je oblast gdje radnici pristaju da rade na crno, kaže Naida Sarajlić Alihodžić iz sindikata građevine.
Primaju plaću u kovjetama, određene iznose novca koji nisu oporezovani i ovaj na koji se isplaćuju samo neto, jel, na ruke, to što im se da, odnosno koliko im se da proizvoljno, znači bez bilo kakvog utvrđivanja plaće u skladu sa ugovorom o radu između poslodavca i zaposlenika.
Angažovanje radnika na crno najčešće je prisutno u manjim preduzećima u oblasti ugostiteljstva i turizma, trgovine, eksploatacije i prerade drveta te uslužnim djelatnostima. Ukoliko inspekcija utvrdi da je radnik radi bez konkretnog ugovora o radu, propisana je kazna zakonom o radu u iznosu od 1000 do 7500 eura. U tom slučaju svi su na gubitku, kaže sociolog Jusuf Žiga.
I država, odnosno društvo, jer na taj način ubire doprinose, a i uposlenici, jer se zavaravaju da su dobili posao, zapravo radit će samo dotle dok budu nekome trebali i dok ga neko ne bude morao otpustiti, a otpustit će ga svakog trenutka kada ga neko stegne, neka infekcija ili ne znam šta drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Četvrtina zaposlenih u Srbiji radi na crno, pokazuju službeni podaci. Uzroke sve više ljudi u toj kategoriji sugovornici Radija Slobodna Evropa vide najprije u ekonomskoj krizi, ali i u odnosu države prema ovom problemu. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Rad na crno je jedno veliko zlo. Kad vi čovjeka naterate na kazan, onda on ne pita zašto je na kazanu, nego gleda da li je u kazanu nešto ostalo iza njega. Ljudi iz siromaštva pristaju da rade na crno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zlata Zec iz sindikata Nezavisnost, govoreći o glavnom razlogu za ovu pojavu. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, krajem 2014. na crno je radilo čak 600.000 ljudi, od ukupno 2,4 miliona zaposlenih, što je oko 24%. Bez papira i doprinosa najčešće se radi u građevini i uslužnim djelatnostima, trgovini i ugostiteljstvu. Vesna Pantelić iz Zavoda za statistiku kaže za Radio Slobodna Evropa da je kroz anketu o radnoj snazi zabeleženo da sve više ljudi radi na crno.
Povećava se i to značajno, jer 2014. godina jeste karakterisana rastom zaposlenosti i padom stope nezaposlenosti. Ali to je značilo i konstantan rast neformalnog sektora, tako da je broj lica zaposlenih u sivoj zoni povećan za 110.000 od oktobra 2013. godine pa do kraja 2014.
Sa druge strane, sindikati tvrde da je realna situacija još gora, odnosno da je čak oko milion ljudi na neki način u neformalnoj ekonomiji. To praktično znači da su oni, osim zapošljavanja bez ugovora, angažovani prekovremeno, a da za to nisu plaćeni ili da za poslove koje obavljaju novac dobijaju na ruke, a da im poslodavci, izbjegavajući porez, uplaćuju samo minimalnu zaradu preko računa. Kontrola firmi, poslodavaca i radnika u posljednje vreme nešto je bolja nego ranije, ali neumoljive brojke govore koliko je problem veliki. Podatak da samo 250 republičkih inspektora rada ima zadatak da kontroliše čak 360.000 poslodavaca, koliko ih je registrovano u Srbiji, pokazuje manjkavosti sistema i na osnovnom nivou. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija smatra da su potrebni mnogo efikasni mehanizmi.
Sasvim sigurno se može kazati da država žmuri na jedno oko ili ponekada i na oba oka i toleriše takvu situaciju, zato što bi inače neke striktnije kontrole verovatno ugrozile i veći broj privrednih subjekata koji kako tako opstaju, a i jedan deo ljudi koji zarađuju svoj hleb na ovaj način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori nema službenih podataka o stopi rada na crno, ali pojedine ankete pokazuju da je gotovo 35.000 zaposlenih koji rade bez ugovora, primaju dio ili cijeli dohodak na ruke, nemaju plaćeno socijalno osiguranje i ne uplaćuje im se radni staž. U vremenu gotovo općeg siromaštva, kada se sve teže dolazi do posla, rijetki su radnici koji potraže pomoć države ili inspekciji rada prijave nesavjesnog poslodavca. Više zna Predrag Tomović.
Marko iz Podgorice godinama je radio na crno. Danas je zaposlen na dva mjesta, od kojih na jednom opet na crno. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je na to prisiljen, jer se teško živi, zbog čega je često primoran da trpi i mobing.
Rad na 12 sati, 13, umjesto 8 sati. Još je pritisak tipa da radiš još jedan posao dodatni u sklopu postojećeg posla.
Kako si dohodak dobio? Da li si dobio na ruke?
Dohodak, naravno, to je bilo u kovertu i na ruci, bez osiguranja. Na leti inspekcije morali smo da se krijemo tako po raznih prostorija.
Da li si, recimo, trpio neku vrstu mobinga?
Naravno, to je uvijek tipa, ostaćeš bez posla ako ne prihvatiš ovaj posao, smanjit ćemo ti platu, tipa poslodavac kaže, neću ti platiti platu ako ovo ne uradiš i onda. Primoravanje na razne načine.
A da li si ikada razmišljao da prijaviš tog poslodavca?
Pa, razmišljao sam, ali s obzirom da sistem ne funkcioniše i nema povjerenja u inspekciju rada, da ima povjerenje u inspekciju bi, ali s obzirom da nema povjerenje ne.
Mila se školovala u Srbiji, a kada se vratila u Crnu Goru i zaposlila, suočila se sa dilemom sa kojim se često suočavaju oni koji traže posao, pristati ili ne na rad na crno. No, kada je pristala, to nije bio jedini problem koji je imala.
Na prvom poslu sam radila na crno, platu dobijala na ruke, a na drugom nisam, ali sam bila seksualno zlostavljanje. Plata je bila redovna, ali kasnije gazda je nasrtao na mene, s obzirom da sam ga odbijala, već kasnije kreće to kašnjenje plate, odbijanje od plate, maltretiranje, da radim ono što nije bilo u mom delu posla i tako to. E sad, pored mene koja sam na tom mestu bila prijavljena, bilo je kolega koje nisu bile prijavljene, koje su radile na crno, koje su pola plate primale na ruke, a pola preko banke.
Marko i Milan su među 35.000 zaposlenih u Crnoj Gori koji rade na crno, pokazuju ankete koje su proveli Unija slobodnih sindikata Crne Gore i Zavod za zapošljavanje. Prema evidenciji nadležnih državnih organa, priliv nelegalno zaposlenih na tržištu rada pojačan je tokom ljetnje turističke sezone, a neformalno zapošljavanje najzastupljenije je u sektoru usluga, trgovini i građevinarstvu. Glavna inspektorka rada Angelina Međedović za Radio Slobodna Evropa kaže da je sve više prijava protiv nesavjesnih poslodavaca, što inspektori doživljavaju kao iskaz povjerenja građana u tu instituciju.
Pa mi se čini da se i zaposleni, da kažem uslovno zaposleni, ti radnici nesavjesno, više odvažavaju da te nepravilnosti prijave inspekciji rada i to bi nama negdje bila indicija da odemo baš kod tog poslodavca na koga se upućuje tim inicijativama. Upravo zbog toga i postižemo dobre efekte jer idemo u ciljane inspekcijske kontrole, znači i ne gubimo vrijeme možda kod ovih poslodavaca koji imaju u zakonitom radnom odnosu lica koja radno angažuju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nema efikasnog suzbijanja rada na crno i sive ekonomije uopće, bez izlaska iz krize i gospodarskog oporavka, poručuju znanstvenici u Hrvatskoj. Broj ulovljenih u radu na crno mjeri se po statistikama inspektora u stotinama, a sindikati upozoravaju da je stvarna situacija dijametralno drugačija. Priredio Eni Zebić.
Oko 8% zaposlenih u Hrvatskoj dio plaće ili cijelu mjesečnu plaću prima na crno. Najviše slučajeva rada na crno zabilježeno je u protekloj godini u ugostiteljstvu, trgovini i građevinarstvu, kaže za naš radio ravnatelj inspektorata rada u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava Ilija Tadić. Po njegovoj ocjeni niz donesenih mjera i rad njegovih inspektora donose rezultate.
Broj zatečenih radnika ilegalno zaposlenih kod poslodavaca u 2014. godini bio manji nego što je to bio prosjek prethodnih godina.
U prošloj godini inspektori su ulovili 774 neprijavljena radnika sa hrvatskim državljanstvom i 93 neprijavljena stranca, dok je prosjek za prethodne tri godine bio 1121 hrvatski državljanin ulovljen u radu na crno i 388 neprijavljenih stranaca godišnje. U Savezu samostalnih sindikata Hrvatske, nasuprot ocjeni državnih institucija, procjenjuje se da se proširenost rada na crno nije bitnije smanjila od početka krize. Naime, po kriterijima te sindikalne središnjice, rad na crno nije samo neprijavljeni rad, kaže za naš radio izvršna tajnica za radno i socijalno pravo u toj sindikalnoj središnjici, Gordana Palajsa.
Smatramo da je rad na crno i neplaćeni rad, što znači kada radnik radi prekovremeno ili radi u dane blagdane, a taj rad mu nije plaćen, mi smatramo da radi na crno. Borimo se svim sredstvima koja su nam na raspolaganju od utuživanja, podnošenja prijava inspekciji rada protiv takvih pojavnih oblika, jer oni su najštetniji i najpogubniji za zdravlje radnika, za njihovu egzistenciju, za mirovinski i zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj, a konačno i za sam proračun Republike Hrvatske.
Rad na crno ili domaćim riječnikom rečeno rad u fušu nije tema o kojoj se razgovara sa nepoznatima, ali ipak našlo se nekoliko sugovornika.
Građevina najčešće i tako poslovi.
To su bili neki novci?
Da, uvijek.
Da li te možda mučilo što to nije prijavljeno?
Ne.
A porezi i svašta?
Ne, nimo.
Bilo šta za novce.
A zašto ste radili u fušu?
Pa da mogu preživjeti.
Je dolazila inspekcija, da li vam je rečeno tiho budi oko toga?
Ne.
Dakle, nekak podrazumijeva se?
Da.
Koliko je trajalo to?
Pa kad nije bilo posla, evo.
A, jedan, dva mjeseca?
Da, tako da.
Imate što god godina. Jeste vi kada bili prisiljeni raditi na crno, ako se sjećate?
Pa non stop radim.
Kako to izgleda?
Jednostavno. Prijavi vas na minimalac, ostalo na ruke, to je to. Ako vas prijavi, ako ne...
A vi ste po struci što?
Še zanimanja i sad opet tražim prekvalifikaciju.
Dao sam u pravodni 4 sata prijave, ja sam delao 12.
Zašto nisi išao inspekciji?
Zato je bilo uredno plaćeno.
Ovih 4 sata?
I ostalo na ruke, na crno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Zašto cvjeta rad na crno na Balkanu? I to bi bilo sve u dokumentima dana iz Praškog studija. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.